sababaa yakkaaf dhiittaa mirga namoomaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti aangawoonni shakkaman to'annaa jala oolfamuun ni yaadatama. Poolisiin federaalaa aangawoota bulchiisa naannoo adda addaa keessa jiran to'achuudhaaf aangoo akkamii qaba? Kanaaf kabiroo irratti jaallanneen ogeessa seeraa obbo Batruu Dibaabaa Asoofsiste yakkamaa fi shakkamaa gidduu adda addummaa jiru ibsuudhaan jalqaba. Obbo Batruun.
Jalqaba namni tokko yakkamaa jedhamu murteen seeraa jiraachuu qaba. Agarsiitti namni tokko shakkamaa jedhama yookiin sirreeffamaa jedhama yookiin immoo iyyuu to'atamaafaa jedhama malee yakkamaa yookiin afaan Ingiliffaatiin giltii kan jedhamu mana murtiitiin murtee balleessummaa akkasumas murtee adabbii nama itti kenname jechuudha namni tokko yakkamaa kan jedhamu.
Gidduu kana biyya keenya keessaa namoonni to'annaa jala oolan jiru. Marsariitii adda addaa irratti akka mul'atutti poolisii federaalaa bulchiisa naannolee dhaqee namoota qabuun sirrii mitii kan jedhan jiru. Poolisiin federaalaa bulchiisa naannolee seenee shakkamaa qabuudhaaf ulaagaa seerri kaa'umaa'in.
Jalqaba sirni federaalizimii biyya keenya keessatti caasaa mootummaa federaalatii fi naannoleetiin diriiruunsaa dhugumaa akkanumaanis naannoleen aangoo naannoo isaanii teeritarii isaan irratti ni qabu akkasumas federaalis qaama yookiin aangoo mataa isaa danda'e ni qaba. Kana jechuun garuu sirni federaalizimii iddoo uummatni naannoo isaatti mirga ofiin of bulchu itti argaasifatan malee iddoo namoonni seera cabsan gaaddisa itti argatan jechuuniti. Kanaafuu dhimmi kun lamaan adda bahuu qaba. Haala lamaan ilaaluu hin dandeenya dhimmicha amma yookiin haala qabatamaa lafarra jiruu fi amma na gaafatte kana jalqaba. Haala qoodama aangoo heeratiin naannolee fi mootummaa giddu galaatiin yookiin mootummaa federaalaatiif kenname yoo ilaallu qoodama aangoo heeraan kenname jalatti haala lamaan ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa qaamni shakkame yookiin paartii tuudhadistuuti wanti jedhamu jira yookiin loqoda seeraatiin qaamni shakkame qaama kamidha? Qaama naannootiin ofiishaal kapaasitiin isaa jechuudha namni shakkame tokko. Eenyummaa hooggansaa sadarkaa kamiitiin kan jedhu sana yoo ilaalle hooggantoonni kun naannolee baqachuunsaa qofti aangoo naannolee wanta taasisu miti. Akkuma beekamu meeteek hooggansa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabatedha. Akkasumas abbaan taayitaa eegumsaa yookiin dhiinsaa waajjirri jedhamu kunis caasaa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabatedha. Namoonni dhimma kanaaf Tigraay irraa qabaman sadarkaa eenyummaa hooggansa waajjiroota keessatti qabamanii kan isaan shakkaman, kan isaan barbaadaman, kan isaan qabaman jechuudha.
Asirratti obbo Batruu, ituu jarri kun gara bulchiisa naannoo sanaatti hin baqanne Finfinnee keessaa qabamuu jechuu keessan?
Eessayyuu haa deeman biyyaayyuu daangaa idil-addunyaallee kutanii osoo biyyaa bahanii aangoo federaalaa jalaa waan baasuuti yookiin osoo Ameerikaatti baqatanii dhimmichi fannii kaase dhimma aangoo federaalaa ta'uusaati. Namoonni kunneen itti gaafatamummaa isaan amma ittiin gaafataman ittiin barbaadaman kun itti gaafatamummaa yeroo hooggansaatti qaban ilaalchisee waan ta'eef waajjiroonni kunneenis qaama federaalaa waan ta'eef qaama federaalaa irratti immoo iyyuu aangoo mootummaa naannoo federaalaa akka ta'e heerri mootummaa federaalaa adda baasee kaa'a jechuudha. Akka qabxii lammaffaatti qoodimsa kana yoo ilaallu namoonni yeroo ammaa qabaman to'annoo jala oolan kunneen ittiin barbaadaman sababni guddaan sardama mirgoota namoomaa saboota biyya keenyaa lammii biyya keenyaa irraan ga'aa turaniin sardama mirgoota isaan raawwatan jedhan keessaa tokko ajaja mana murtii malee lammiilee hidhuu, ajaja mana murtii malee lammiilee iddoo hin beekamne tursiisuu, reebichaa fi qabiinsa dhala namaatiin wal faana hin deemne yookiin namummaa namaa gadi buusu reebicha yookiin waan adda addaa sadarkaa torcharii irra kan jiru waan ibsamu kana raawwachuu isaatiin kan qabaman. Dhimma kana irrattis ammas keewwanni xiqqaa afur heeraa mootummaa federaalaa jechuudha kanneen ilaalchisee waan jedhu qaba. Fakkeenyaaf dhimmi mirgoota namoomaa amma ani kaase kun mana murtii malee seeraan alaa hidhuu, tursiisuu, reebicha fi qabeensa annamummaa kanneen waadalee idil addunyaa mirgoota namoomaa sadarkaa addunyaatti jechuudha mootummaa naannoo federaalaa mallatteessanii jiru. fakkeenyaaf waadaa idil addunyaa mirgoota siivilii fi hawaasaa akkasumas chaartara mirgoota namaa fi ummata Afrikaa kan jedhamu kan Itoophiyaan mallatteessitanii jiru. Bu'uura amma keewwata jedhe kanaan keewwata 94 heeroonni idil addunyaa mootummaa federaalaatiin yookiin mootummaa Itoophiyaatiin mallatteeffaman kun qaama seera biyyoolessaa akka ta'eenituma. Akka keewwanni kun kaa'e Treaty is ratified by Ethiopia shall be an integral part of the law of the land. Kanaaf kun seeronni idil addunyaa kunneen seera biyyoolessaati malee seera naannootii miti. Sababa kanaanis seera biyyoolessaa ta'uu isaatiin seerota idil addunyaa kana immoo hojiirra oolchuuf qabeensa mirgoota namoomaa kana hojiirra oolchuuf yeroo qabeensi jiraate yeroo sarbanni jiraate furmaata kennuuf aangoo mootummaa naannoo federaalaa ta'a jechuudha.
Seera addunyaan kaa'e kana hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatamni kan eeyuuti?
Kan mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa seera kana jalqaba irratti hojiirra oolchuuf dirqama sadarkaa jalqabaa qaba. Mootummaan federaalaa yookiin mootummaan Itoophiyaa mirgoota idil addunyaa mirgoota namoomaa yogguu hin raawwanne hawaasni idil addunyaa ammoo iyyuu waan dhiisuu miti caasaa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf manni murtii idil addunyaa International Criminal Court ni jiru. Sadarkaa Afrikaattis komishiniin mirga namaa fi uummata Afrikaa kan jedhamu ni jira. Kanaafuu inni kun tokkoffaa aangoo mootummaa naannoo federaalaa ta'uu isaati. Kanaafuu namoonni biyyoolarraa naannootti baqachuun isaanii itti gaafatamummaa jalaa hin baasu yookiin itti gaafatamummaa aangoo federaalaa jalaa hin baasu. Osoo bahan immoo iyyuu osoo mootummaa Itoophiyaatiyyuu mootummaa federaalaa iyyuu adabuu baate hawaasni idil addunyaa armaan olitti sii kaase kun kan akka Afrikaan Komishin akkasumas kan akka manni murtii yakkaa idil addunyaa jedhu kun aangoo ni qaba jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo tokko tokkotti baqachuun isaanii itti gaafatamummaa seeraa jalaa hin baasu. Akkasumas osoo mootummaan giddugalaayyuu dhimma kana hordofee qabuu adabuu sirreessuu baate hawaasni idil addunyaayyuu aangoo ni qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namni yakka hojjete jedhamee shakkame tokko daangaa cehee biyya biraatti yoo darbe biyyootii ollaa Ameerikaas yoo dhufe mootummaan federaalaa dhimma isaanii biyya alaatti hordofuudhaaf mirga qaba?
Eeyyee mirga ni qaba. Namni tokko daangaa idil addunyaa cehu fakkeenyaaf daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru ce'anii yogguu biyya Keeniyaa seenan baqataa yookiin koluu galummaa gaafatu seera koluu galummaa osoo ilaalle seerri koluu galummaa namoonni haala malee akka biyya isaanii keessatti nadababneefi malee shakkamtoonni seera cabsanii yookiin mirgoota dhala namaa cabsanii adabbii seeraa jalaa akka baaniif miti kaayyoo guddaan. Refugee is not a place for fugitives. It is a place for victims of injustice. Waan jedhamu jira. Koluu galtummaan gaaddisa shakkamtoonni itti baqatan osoo hin taane iddoo miidhamtoonni haqaa itti baqatan.
Kanaaf geeroonni biyya namaa dhaqe koluu galtummaaf iyyatuun adda baasuun hin danda'ama jechuudha.
Dhuguma yeroo sanatti yookiin biyyoonni walii galtee ekstraadiishinii qabaachuu ni danda'u yookiin bakka ekstraadiishinii yookiin dabarsanii walii kennuu hin jiraannetti illee bu'uuruma kanaan fakkeenya sadarkaa idil addunyaatti Convention for Refugee hin jira. Sadarkaa Afrikaattis konveenshiniin koluu galtummaa ni jira. Konveenshiniin kun lamaan iyyuu pirinsipilii si caqase sana of keessaa qabu jechuudha. Namoonni yakka raawwatanii daangaa waan ce'aniif qofa adabbii seeraa jalaa bahuu akka hin qabne waan akkasiin ni kaa'ama. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa namoota yakka raawwatanii biyya alaatti illee bahan deebisee adabuuf aangoo ni qaba jechuudha.
Kan biraa fakkeenyaaf biyya keessa ta'anii kanneen biyya alaa horii kaa'atan qabeenya kaa'atan biyya alaatti mana bitatan kanafaa ilaalchise seerri waan jedhu qabaa?
Seerri sadarkaa biyyaattis labsiin adda addaa ni jiru. Dhorkaa akka ta'e bichaan akkasii akka ta'e ni kaa'a jechuudha. Labsiiwwan adda addaa jiru sadarkaa federaalatti kan ba'e yakkadha. Qarshii seeraan ala maallaqa seeraan ala sochoosanii biyyaa baatanii qabeenya horachuun yakka akka ta'e adabbii seeraa akka oduu hordofsiisu labsiin biyyoolessaatti ba'ee ni jiru.
Fakkeenyaaf amma aangawootuma gidduu kana to'annaa jala oolan ilaalchise miidiyaa hawaasaa irratti wanti kaa'amu namni dhuunfa yakka hojjete iyyuu mootummaa inni jalatti hojjete sunis itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhani. Fakkeenyaaf muummicha ministeeraa duraanii obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny faan gaafatamuu qabu jedhu seerratti amitti ilaala.
Dhugumaa jechuun haga ragaadhaan mirkanaa'etti namni tokko aangoo nama tokko jalatti kan hojjetu yoo ta'e namni aangoo ilaanaa qabu tokko osoo beekuu qabu yookiin osoo beekee jiru yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu jiru osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki sun yogguu raawwate sadarkaa yakkaa adda addaatiin itti gaafatamummaan seeraa ni jira. Kanaafuu haga seera mirkanaa'etti namni tokko nama tokko jalatti yeroo hojjetetti yakka yogguu raawwatu namni sadarkaa olaanaa jiru osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki raawwatame yoo jiraate qaamni sadarkaa olaanaa jiru ofiifillee raawwachuu qabu itti gaafatamummaa seeraa ni qaba.
Ituun hin beekin kan gaggeeffame yoo ta'eo.
Isa sana mooyyuu yoo rifuutu godhe himanni yeroo dhiyaatu yeroo baay'ee osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu ni jira. Seeris karuma kanaan kaayama. Kanaafuu nama himatame yookiin nama shakkameetu dhaanii beekuu hin qabu yookiin hin beeknes kan jedhu sana yoo ragaadhaniin kan mirkaneessu ta'e itti gaafatamummaa isaanii afeessu.
Obbo Batruu Dibaabaa Hayyuu Seeraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Galatoomaa.